Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Dia faly miarabantsika mianakavy an, tonga sito amin'ity tantsoroka sy Kolopanao amin'ny fianakaviana ity, izay iresahantsika ny momba ny vavaka. Ny iray masina moa dia manentana antsika hatrany handalina ny vavaka amin'ity taona ity an, iomanantsika amin'ny jaobily nahaterahan'ny mpamonjy amin'ny taona 2020. Nanolotra fandahan'ny lampinoana izy an, mba hahafahantsika mandalina bebe kokoa an'izany vanim-potoana izay hodiavintsika izany. Fanantsika dia nyresaka noho ny vavaka ao amin'ny fiainana andavanandro nirahana tamin'ny Pera Rafael, ka tamin'izany no nitondrany tamintsika teto no hoe io vavaka io nge dia fanomezana sy antson'Andriamanitra, ka maro ireo mpanompo ny fivavahana izay afaka manampy antsika ny amin'izany vavaka amin'ny fiainana andavanandro izany. Nambaratra eto ihany koa nefa fa hoe mila toerana fidinina tsara ny anaovana ny vavaka, ka ny toerana tsara indrindra voalohany an dia ny fotsika, ka ao izany hoe vavaka ampo. Fa izy andanin'izany ndriko dia hoe tsy mitenantsika ihany no angatantsika vavaka amin'Andriamanitra, fa mila mivavaka ao amin'ny hafa isika na dia ny fahavalontsika aza. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mirotoroto ny fiainan'ny olona, ka mety tsy manana fotoana kely akory ary atokana ho an'Andriamanitra. Ho resahantsika ny hoe vavaka maharitra. Mompera Roland Ratinarivony moa no hiaraka amintsika amin'n'ity herinandro ity, andiny antsika misimisy kokoa ny momba n'izany hoe vavaka maharitra na ny priere perseverante izany. Inona ary izany vavaka maharitra?
Vavaka maharitra na hoe vavaka tao anatin'ny faharetana, amin'ny teny vahimoa dia antsoina hoe priere perseverante. Fantatsika fa tena ilaina eo amin'ny fiainana kristiana tokoa ny vavaka. Ahoana nefa no hahafahantsika miaina ny vavaka eo amin'ny fiainantsika ao am-pony izao tontolo izao, amin'izay rehetra miatra ny fiainantsika, eo amin'ny eoanivon'ny fianakaviana, ny asa isan-karazany? Mety raha miteny vavaka maharitra antsika nefa vavaka ho anatao anatin'ny faharetana dia indraindray mipoitra ny fantaniana amin'ny fitadiavana ny fotoana hivavahana. Manana fotoana hivavahana ve ao? Tsy mahita fotoana hivavahana aho noho ny asako, indraindray izay no mipetraka. Ka ahoana moa nitenenanay vavaka maharitra? Mipetraka koa ny fantaniana amin'ny fahafantarana ny hoe izay vavaka tokony iainana. Inona ny vavaka tokony iainana? Ny vavaka dia ilaina amin'ny fiainana ara-panahy satria taky ny nofo ihany ny fanahy. Tsy misy fitomboana raha tsy misy sakafo, ary ny vavaka no sakafo tena ilaina amin'ny fiainana ara-panahy. ka ho antsika kristiana dia tsy fony teny eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny vavaka, fa tokony fototra iorenaka izay no tsy maintsy haharitra hoe maharitra ao anatin'ny fiainam-bavaka. Manaraka ny torohevitr'i Jesosy tsika manao hoe mivava ka aza mitsahatra.
Matony olona mompera tsy mahafo fotoana ny amin'ny hoe ivavahana maharitra, fa hoe maika lava maika lava maika lava, mety ilay hevitra le hoe vavaka mihitsy no mety mbola tsy azony ka mahatonga tsy hanokatra ny fotoana na hoe anana faharetana amin'izany vavaka izany any e.
Fihaonana amin'andriamanitra ngeny hoe vavaka, ka fitiavana io a tsy misy afaka anery ianao fa mahita fotoana foana ianao ary maharitra ny atao hivavaka, na dia atao hoe an-tsaina na ambava na vavaka manokana na vavaka mpabe maso. Voantso hiara mitoetra amin'andriamanitra mandrakizay tsika, satria andriamanitra mitoetra ho anatintsika na dia mbola amin'izao androntsika zao, na dia tsika mbola amin'izao mandeha tany izao zay, dia efa miara mitoetra amin'andriamanitra sika. Izay le fihaonana maharitra. Fionana maharitra hoy ny Curé d'Ars dia ny hoe tsy mila miresaka betsaka antsika vao mivavaka, fantatsika fa eo Andriamanitra manokatra nifotsika aminy isika, ino vavaka tsara indrindra. Ka ny fisokafa nifotsika ho an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra dia efa vavaka maharitra izany. Mba hivavaka tsara, ny fepetra takiana manokana dia hoe misaitsaina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, misaitsaina ny fifandraisanao amin'ny hafa, dia efa hivavaka lehibe izay. Ny fanetretena, ny fahatokiana, ny faharetana ary ny filana izay misy eo aminao sy Andriamanitra dia efa vavaka. Mila anao izay Andriamanitra, mila anao amin'ity ady atrehako ity, mila anao amin'ity zava-manahirana ity. Tsy mirotoroto mankany amin'ny filana avy amin'Andriamanitra ihany anefa tsika ny fandraindray raha mirotoroto dia manao filana tsy mahita tsy mety izay, fa mahafantatra ihany koa ny filan'ny hafa, ka mahay mitondra ny filan'ny hafa eo amin'Andriamanitra koa ianao. Vavaka izany, vavaka maharitra, ary izay le hoe ny vavaka maharitra nge dia fitiavana tokoa, fitiavana tsy mitady fialantsiny fa mandeha ho azy amin'ny fotoana rehetra, na fotoana voatokana na tsy fotoana voatokana, afaka mieritreritra n'Andriamanitra mandrakariva. Ka izany no afantsika mivavaka maharitra.
Izay ny fiarantsika tamin'ity androany ity a, misotro nandraka taminay dia inona fa hiezaka hatrany isika hanokana fotoana ho an'izay vavaka izay, fa sakafo mamelona ny fanahyntsika io. Dia izay ny fiarantsika mandrapitafo amin'ny ranompitsondray ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.